Այս փոքրիկ, պատմության կողմից համարյա մոռացված դիպվածը ունեցել է նաև ուրիշ, զուտ հոգեբանական հետևանքներ. Այն շատ հստակորեն հիշեցնում է, որ իր իշխանությունը միայն զենքի ուժի և ռազմական հաղթանակների վրա հիմնած տիրակալը անխուսափելիորեն կտապալվի առաջին իսկ պարտությունից հետո, և որ գահի նկատմամբ ժառանգական իրավունքից զրկված ամեն մի տիրակալ պետք է անպայման և ժամանակին հոգ տանի մի այլ, օրինական հիմնավորում ստեղծելու իր իշխանությունը պահպանելու և ամրապնդելու համար. Ինքը Բոնապարտը, գիտակցելով իր ուժը, օժտված այն աներեր լավատեսությամբ, որը հատուկ էր հանճարեղ անձանց իրենց ծաղկման օրերին, կարող էր, թերևս, մոռանալ այդ թղթե զգուշավորության մասին, բայց չմոռացան նրա եղբայրները. Նապոլյոնը և դրանով նրան չափազանց հաճախ են կամահրում նրա բոլոր պատմագիրները, Ֆրանսիա եկավ ոչ մենակ. Նրան շրջապատել էր քաղցած, իշխանության ծարավի ընտանեկան տոհմը. Առաջ նրա մորը և աշխատանքի չտեղավորված 4 եղբայրներին բավական էր թվում, որ նրանց հենարանը, նրանց Նապոլյոնը, ամուսնանա ֆաբրիկատիրոջ հարուստ աղջկա հետ և իր քույրերին հնարավորություն տա գնելու մի քանի ավելորդ զգեստ. Բայց երբ նա այդքան անսպասելիորեն հասավ իշխանության, նրանք բոլորն ագահաբար կարչեցին նրանից. Նա պետք է իր հետևից քարշ տա ամբողջ ընտանիքը. Նրանք էլ են ծարավի մեծարման. Նրանք ուզում են ամբողջ Ֆրանսիան, իսկ հետագայում նաև ամբողջ աշխարը վերածել Բոնապարտների տոհմական կալվածքի. Նրանց անմաքրաբարո, անկուշտ, հանճարեղության փոքրիկ արկայծումով անգամ չարդարացված ընչակաղցությունը պնդերեսությամբ եղբորից պահանջում է, որ նա միջոցներ ձեռնարկի ժողովրդի բարեհաճությունից կախված իր իշխանությունը վերածելու անկախ ու մշտական իշխանության, ժառանգական թագավորական իշխանության. Նրանք պահանջում են, որ նա հիմնադրի միապետություն, որ նա դառնա թագավոր կամ կայսր. Նրանք ուզում են, որ նա բաժանվի Ժոզեֆինայից և ամուսնանա Բադենի արքայադստեր հետ, չհամարձակվելով դեռևս մտածել թագավորի քրոջ կամ Հաբսբուրգներից մեկի աղջկա հետ Նապոլյոնի ամուսնանալու մասին. Իրենց անընդմեջ խարդավանքներով նրանք գնալով հեռացնում են նրան իր հին ընկերներից, հին գաղափարներից, հանրապետությունից մղում են դեպի ռեակցիան, ազատությունից դեպի բռնակալությունը. Այդ մշտական խարդավանող, անկուշտ, տհաճ տոհմին դիմադրում է միայնակ և բավականին անօգնական Ժոզեֆինան, կոնսուլի կինը. Նա գիտի, որ ամեն մի քայլ դեպի վեհություն, դեպի ինքնակալություն, Բոնապարտին հեռացնում է իրենից. Քանզի նա չի կարող թագավորին կամ կայսրին տալ այն, որը միանգամայն անհրաժեշտ է դինաստիական գաղափարները պաշտպանելու համար, ժառանգ, իսկ նրա հետ նաև ամուր իշխանություն. Բոնապարտի խորհրդականներից միայն մի քանիսն են կանգնած նրա կողմը. Նա փող չունի, որ կաշարկ տա, նա ինքը ամբողջովին պարտքերի մեջ է, և այստեղ էլ նրա ամենահավատարիմ ընկերը դառնում է Ֆուշեն։ Արդեն վաղուց թերահավատությամբ նա տեսնում է, թե շնորհիվ անսպասելի հաջողությունների ինչ անսպասելի չափերով է աճում Բոնապարտի փառասիրությունը, ինչ համառությամբ է նա բաժանվում ամեն մի իսկական հանրապետականից և ստիպում է հետապնդել նրան որպես անարխիստի և տերորիստի։ Իր սուր, թերահավատ հայացքով նա տեսնում է, որ Վիկտոր Հյուգոյի բառերով ասած, Բոնապարտի հետևից արդեն երևում էր Նապոլյոնը, գեներալի պատկերի հետևից արդեն երևելի է կայսրը, քաղաքացու տեղը սպառնալից բարձրանում է ինքնակալ տիրակալը։ Նրա համար, ով թագավորի դեմ քվիարկելով ընդմիշտ կապվել է հանրապետությանը, հանրապետության պահպանումը, կառավարման հանրապետական ձևը կյանքի ու մահվան հարց է։ Դրա համար նա վախենում է այն ամենից, ինչը հիշեցնում է միապետությունը, դրա համար գաղտնի ու ակնհայտորեն պայքարում է Ժոզեֆինայի կողմում։ Տոհմը նրան այդ չի կարող ներել, և կորսիկական ատելությամբ նրանք հետևում են Ֆուշեի յուրաքանչյուր քայլին, որպեսզի հենց որ նա սայթաքի, անդունդ նետեն իրենց գործերը կարգավորելու խանգարող անախորժ մարդուն։ Նրանք սպասում են երկար ու անհամբեր։ Հանկարծ հնարավորություն է ստեղծվում Ֆուշեի առաջ ոտք գցելու։ 1800 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Բոնապարտը ուղևորվում է օպերա, որպեսզի մասնակցի Հայդնի աշխարհի արարումը օրատորիայի պրեմիերային։ Հանկարծ Նիկեզ փողոցում նրա կարգի հետևում վեր է բարձրանում բեկորների, վառոդի և մանր գնդակների այնպիսի ուժեղ շատրվան, որ կտորտանքները թրչում են տների տանիքների վրայով։ Դա մահափորձ է, տխրահրչակ դիվային մեքենա։ Միայն կատաղի արագությունը, որով ձիերին քշում էր նրա, ինչպես ասում են, հարբած կառապանը, փրկեց առաջին կոնսուլին, բայց 40 ծվատված արնակամ լինող անցորդները պառկած են գետնին, իսկ կառքը, պայթյունի ալիքից վեր շպրտվելով, ծարս է լինում վիրավորվող գազանի պես։ Գունատ, քարացած դեմքով Բոնապարտը շարունակում է իր ուղին դեպի օպերա, որպեսզի իր սառնասրտությունը ցույց տա հիացած հասարակությանը։ Անտարբեր, անթափանցելի դեմքով լսում է նա ծերուկ Հայդնի քնքուշ մեղեդիները և ձևական հանդարտությամբ շնորհակալություն հայտնում աղմկալից ողջույնների համար։ Այդ այն ժամանակ, երբ նրա կողքին նստած Ժոզեֆինան դողում է նյարդային ցնցումից և չի կարողանում թաքցնել արցունքները։ Բայց այն, որ այդ սառնասրտությունը միայն հմտորեն խաղացված կատակերգություն էր, բոլոր մինիստրները և պետական խորհրդականները զգացին հենց որ նա օպերայից վերադարձավ Թյուիլրի։ Նրա կատաղությունը թափվում էր գլխավորապես Ֆուշեի վրա։ Նապոլեոնը խելահեղ ձևով նետվում է գունատ, անշարժ մինիստրի վրա։ Նա, որպես ոստիկանության մինիստր, վաղուց պետք է գտած լիներ այդպիսի դավադրության հետքը, բայց նա հանցագործ ներողամտությամբ խնայում է իր բարեկամներին, իր նախկին գործընկերներին, Յակոբինյաններին։ Ֆուշեն հանգիստ առարկում է, որ դեռ պարզված չէ, թե այդ մահափորձը արդյոք Յակոբինյանների կողմից է նախապատրաստված։ Նա անձամբ համոզված է, որ այդ գործում գլխավոր դերը խաղում են ռոյալիստական դավադիրները և անգլիական փողերը։ Բայց Ֆուշեի առարկության հանգիստ տոնը ավելի է կատաղեցնում առաջին կոնսուլին։ «Դրանք Յակոբինյաններն են, տերորիստները, այդ մշտական խռովարար սրիկաները, որոնք համախմբված մասայով գործում են բոլոր կառավարությունների դեմ. այդ չարագործները պատրաստ են զոհելու հազարավոր կյանքեր, որպեսզի սպանեն ինձ, բայց ես նրանց հետ այնպիսի հաշվեհարդար կտեսնեմ, որ այն դաս կլինի դրանց նման բոլորի համար»։ Ֆուշեն համարձակվում է մի անգամ էլ հայտնել իր կասկածանքը։ Այստեղ բռնկուն կորսիկացին պատրաստ է արդեն հարցակվելու ուղիղ մինիստրի վրա, այնպես որ Ժոզեֆինան ստիպված է լինում միջամտել և բռնել ամուսնու ձեռքը, բայց Բոնապարտը պոկվում է և բարերի զայրալից հեղեղի տակ Ֆուշեին թվարկում է Յակոբինյանների բոլոր մարդասպանություններն ու հանցագործությունները։ Սեպտեմբերյան օրերը Փարիզում, հանրապետական արյունոտ գիշերները Նանտում, բանտարկյալների կոտորածը Վերսալում։ Դա բացահայտ ակնարկ էր Լիոնի դահճին նրա անձնական անցյալի մասին։ Բայց որքան Բոնապարտը շատ է տականում, այնքան Ֆուշեն համառորեն լռում է։ Ոչ մի մկան չշարժվեց նրա անթափանց դեմքին, երբ նրա վրա մեղադրանքներ էին թափվում, երբ Նապոլեոնի եղբայրները և պալատականները ծաղրանքով աչքով էին անում միմյանց, նայելով ոստիկանության մինիստրին, որը վերջապես բռնվել էր։ Սառցանման հանդարտությամբ նա հերքում է բոլոր կասկածները և անվրդով դուրս է գալիս Թյուիլրիից։ Նրա տապալումը թվում է անխուսափելի։ Նապոլեոնը խուլ է մնում Ֆուշեին պաշտպանող Ժոզեֆինայի բոլոր հորդորների նկատմամբ։ «Միթե նա ինքը այդ առաջնորդներից մեկը չի եղել, միթե ինձ հայտնի չեն Լիոնում և Լուարայի վրայի նրա արարքները, միայն Լիոնն ու Լուարան կարող են ինձ բացատրել Ֆուշեի վարքագիծը»,» զայրույթով բացականչում է նա։ Արդեն աշխատում են կռահել ոստիկանության նոր մինիստրի անունը, Պալատականներն արդեն սկսում են արհամարանքով վերաբերվել շնորազրկված Ֆուշեի նկատմամբ, արդեն թվում է, ինչպես հաճախ էր պատահում նաև առաջ, որ նա վերջնականապես հեռացված է. Հաջորդ օրերին դրությունը չի բարելավվում. Բոնապարտը շարունակում է պնդել, որ այդ մահափորձը Յակոբինյանների ձեռքի գործն է. Նա պահանջում է վճռական միջոցներ ձեռնարկել, խստորեն պատժել մեղավորներին. Եվ երբ Ֆուշեն Նապոլեոնին և մյուսներին ակնարկում է, որ ինքը կասկածում է ինչ-որ ուրիշի, նրան դիմավորում են քմծի ծաղով ու արհամարանքով. Բոլոր տխմարները ծիծաղում են ու ձեռ են առնում ոստիկանության մինիստրին, որը չէր ուզում հետաքննել այդ պարզ գործը. Նրա բոլոր թշնամիները ցնծում են, տեսնելով, թե ինչպես է նա համառորեն պնդում իր սխալի վրա. Ֆուշեն ոչ ոքի չի պատասխանում. Նա չի վիճում. Նա լռում է. Նա լռում է երկու շաբաթ. Լռում է և առանց առարկելու հնազանդվում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրան հրամայում են կազմել 130 ռադիկալների և նախկին Յակոբինյանների ցուցակը, որոնք ենթակա են վտարման, ուղարկվելու Գվիանա, չոր գիլիոտինի. Առանց աչք թարթելու նա դեկրետ է կազմում, որով դատի է տալիս վերջին Մոնտանյաններին, լեռան վերջին գործիչներին, իր ընկերոջ, Բաբիովի հետևորդներ, Տոպինային և Արենին, որոնց միակ հանցանքը այն է, որ նրանք հրապարակայնորեն հայտարարել են, որ Նապոլեոնը Իտալիայում թալանել է մի քանի միլիոն, որի օգնությամբ ուզում է գնել իշխանությունը. Առանց խառնվելու, թաքցնելով իր մտքերը, նա դիտում է, թե ինչպես են ոմանց արտաքսում և մյուսներին մահապատժի ենթարկում. Նա լռում է, ինչպես գաղտնի խոստովանությամբ կաշկանդված վանական, փակ շուրթերով ներկա լինելով անմեղի դատապարտմանը. Քանի որ Ֆուշեն վաղուց էր հետքի վրա ընկել, և քանի դեռ ուրիշները ծաղրում են իրեն, իսկ ինքը Բոնապարտը ամեն օր հեգնանքով կշտամբում է նրան անմիտ համառության համար, նա շատ քչերին մատչելի իր աշխատասենյակում հավաքում է անվիճելի ապացույցներ այն բանի, որ մահափորձը նախապատրաստված է եղել շուանների թագավորական կուսակցության կողմից. Պետական խորհրդում և Թյուիլրիի ընդունարաններում սառը, ալարկոտ ու անտարբեր ձևով դիմավորելով բազմաթիվ հարցակումներ, Ֆուշեն տենդայնորեն իր գաղտնի աշխատասենյակում աշխատում է ամենալավ գործակալների հետ. Խոստացված են հսկայական պարգևներ, Ֆրանսիայի բոլոր լրտեսներն ու խուզարկուները ոտքի են հանված, ամբողջ քաղաքը ներգրավված է որպես ՎԿ, արդեն ճանաչված է դիվային մեքենան բերող կտոր-կտոր եղած ձին և գտնվել է նրա նախկին տերը. Արդեն մանրամասնորեն նկարագրված են այն մարդիկ, որոնք գնել են ձին, վարպետորեն կազմված շուանների կենսագրությունների շնորհիվ, Ֆուշեի մտահաղացմամբ ստեղծված է բոլոր վտարանդիների և ռոյալիստների, բոլոր շուանների ցուցակը, որը մանրամասն տեղեկություններ է պարունակում նրանցից յուրաքանչյուրի մասին. Պարզված են հանցագործների անունները, իսկ Ֆուշեն դեռևս շարունակում է լռել. Նա դեռևս աներեր ձևով թույլ է տալիս ծիծաղելու իր վրա, և նրա թշնամիները ցնծում են. Գնալով ավելի արագ են հյուսվում վերջին թելերը, առաջացնելով անխզելի ցանց. Եվս մի քանի օր, և թունավոր սարդը կբռնվի, եվս մի քանի օր. Քանզի փառասիրությունը վիրավորված, հպարտությունը նվաստացված Ֆուշեն ձգտում է ոչ փոքրիկ միջակ հաղթանակի Բոնապարտի և բոլորի նկատմամբ, ովքեր նրան մեղադրում են անտեղյակության մեջ. Նա ցանկանում է մեծ, ջախջախիչ հաղթանակ, նա ցանկանում է ունենալ իր մարենգոն։